Tak dobrý večer, chtěl bych vás tady dneska přivítat. Vidím, že už je tady i mamka, takže to už tady budeme všichni. Takže vítám všechny, kdo jste dneska přišli k nám do Horní Krupé strávit společně poslední den roku s námi tady. Poslední den roku, co to vlastně je? Je to hloupá číslice v kalendáři. Letos se ty kalendáře hodně probíraly. Já jsem vlastně zjistil, že on není jenom ten jeden kalendář, díky tomu, jak se furt mluví o tom majským a kde jakým. Taky jsem zjistil, že je byzantský letopočet. Ten se počítá od 1.9.5508 před naším letopočtem. To vypočetli, že prej bylo nějaké stvoření světla podle nějakých údajů, prej podle jednotlivých osob Bibli, ale nějak se nesešli se židama, protože židovský letopočet se počítá od 7.10.3761 před naším letopočtem. A astronomický letopočet se prý počítá od 1.1.4713 před naším letopočtem. To se prej shoduje několik astronomických cyklů, nevím jakých. Majský letopočet, hodně probíraný letos, se počítá od 13.7.3114 před naším letopočtem. Jsou to nějaký cykly a tohle je konec 4. věku prej. Starořecký letopočet se počítá od 1.7.776 před naším letopočtem a to bylo první konání olympijských her prej. Římský letopočet se počítá od 21.4.753 před naším letopočtem. To bylo založení města Říma. Ab urbe condita. Starý arménský kalendář se počítá od 11.7.12. století roku. A islámský letopočet se počítá od 24.9.622 a bylo to, kdy Mohamed utekl z Mekky do Medíny. A francouzský republikánský letopočet se počítá od rovnodennosti 22.9.1792, bylo vyhlášení republiky. Dokonce existoval i fašistický letopočet, který byl od roku 1922, 28.10., kdy převzal v Itálii vládu Mussolini. Ten se ale roku 43 přestal počítat. Zahrnul jsem vás nesmyslnými daty. A tak trochu i ten náš letopočet je svým způsobem nesmyslné číslo na nesmyslném kalendáři. Pro nás to má smysl, protože křesťanský letopočet se počítá od 1.1. našeho letopočtu. Nicméně stejně údajně je to špatně vypočteno. Pán Ježíš se narodil někdy pravděpodobně někde trochu jinde než v zimě, údajně. Tak tím jsem vás teď trochu zavalil těma číslama. A proč se teda vlastně scházíme, když vlastně v Bibli proto nějaký velký opodstatnění nenajdeme na tenhle den. Řeknu vám to já. Osobně si myslím, že je dobrý se scházet proto, aby jsme měli nějakou dobrou alternativu oproti tomu křepčit nad číslem v kalendáři. Tak si myslím, že to je dobrá alternativa si sejít. A proto si myslím, že bychom se mohli zaspívat píseň a poprosil bych někoho, jestli by nějakou vybral. Já teď jsem poprosil manželku, jestli by nějaký nevybrala, ale protože po připravené věci, tak nestihla vybrat mi. A já, když nějakou vyberu, tak ji třeba nikdo nezaspívá.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že záříš a že také toužíš po blízkém vztahu s každým z nás. Amen.
Amen. Pane, tak já ti děkuji za to, že jsme se tady mohli sejít a za to, že můžeme se tak ohlížet zpět, dívat se, co jsme s tebou mohli zažít a vyhlížet zase dopředu a těšit se na další dny. Amen. Tak jak už jsem naznačil, tak ten minulej rok byl hodně skloňovaný v souvislosti s nějakým tím jakoby koncem světa a kde si, co si a tak dále. Slyšeli jste toho asi dost, možná, že jste toho některý mohli mít i plný zuby. A mně se líbila jedna příhoda, kterou Petra vypravovala, když byla, vzal jsem ji, viděl jsem služebně do vlastně do Prahy a ještě pak do Ústí nad Labem, tak jsem ji v Praze vysadil a ona tam někde zůstala. Já ještě předtím přečtu teda, aby bylo jasno, co se týká konce světa, co nám k tomu říká Bible. Když už o tom byla furt v těch médiích řeč, tak aby bylo jasno. V Markus 13. kapitole, jak jistě víte, se píše toto. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se tedy na pozoru, buďte bdělí a modlete se, neboť nevíte, kdy ten čas přijde, jako člověk, který je na cestách. Než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jedno, za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kůropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám? Říkám všem, bděte. Takže tady je jasný slovo, že to nikdo neví. A je nesmysl vypočítávat, kdy to bude. A ví to jenom Otec v nebi. Pro někoho to bude ráno, pro někoho to bude večer, protože jak víme, země se otáčí a teď, když my tady máme večer, tak někde teď je ráno. Až to přijde v jeden okamžik, tak to bude pro někoho večer a pro někoho ráno. Ale já se zeptám Petry, jestli třeba by nechtěla říct příhodu. Ona řekla, že nechce, no tak se to nezměnilo. Tak já to teda řeknu za ní, jestli to budu parafrázovat. Byla tam ve obchodě, tam někde vybírala nějaký dárek, jestli pro mě, nevím. A slyšela tam ty prodavačky, jak se tam baví o tom konci světa, nebo nějaká prodavačka. A ta prodavačka jedna říkala, no jo, konec světa, to rozhlašujou ty věřící. To rozhlašujou ty věřící. A mně se na Petře líbí, protože taky mám rád, že se ozvala a řekla, tak pozor, já jsem věřící a tohle z toho my nerozhlašujeme. Protože opravdu věřící lidi tohle nerozhlašujou, to rozhlašujou pověrčiví lidi. Ale lidi tohle nerozhlašujou. Věřící a pověrčiví, je jim to všechno jedno. A zajímavý bylo, že se pak ozvala i jedna prodavačka, no já jsem taky věřící a já tomu nevěřím. Ale jako jiná, která byla sticha předtím. Dost často jsme sticha a trpíme jakoby to, co si o nás někdy myslejí lidi, kteří třeba nevědí, která vůbec bije. A tak bych vás chtěl pozbudit tom, abyste se nebáli někdy uvést věci na pravou míru. Petra se nebojí uvést věci na pravou míru, když je doma, tak mluví ráda, ale tady nechce. Tak, a mezi tím můžete přemýšlet někdo, jinak tento večer se bude skládat z těch příspěvků, který máte všichni připravení, jak jste se hlásili postupně. Moc vás nebylo, ale vy najdete během večera odvahu a třeba něco řeknete. Takže během toho, co vždycky bude nějaký příspěvek, tak vy můžete si třeba najít nějakou píseň, a která pak bude jako mezi tím. A takže konec světa nebude, to už jsme si řekli. A pak tady taky měl jednu příhodu Samuel. A on taky říkal, že by jí řekl, ale že se dost bojí. Tak já se ho zeptám, jestli by jí řekl. Jo. Jsme byli přes Vánoce nebo po Vánocích mezi Novým rokem, jsme byli v Bystrém a tak jsme šli na jednu sjezdovku, tak Samueli, pojď to povědět.
No, byli jsme na takový sjezdovce a tak jsem se bál na takový lanovce sračkový a tačka říkal, že strach má krátký oči.
Strach má velký oči. A když jsme sedli v Deštným, je nová lanov, nebo byli jsme v Deštným na sjezdovce a teď je tam udělaná, když tam byla dvoukotva, teď tam udělali na těch vysokých takových štožárech sedačkovou lanovku, že tam člověk vyjede s lyžema a teď se sedne a najednou se to s ním zvedne a teď blimbají mu ty lyže pod ním, musí zacvaknout takovou závoru a jsme ani na poprvé skoro zapomněli a teď se to zastavilo, trošku to zahoupalo se a Samuel říkal, tak tohle je můj konec, tohle to je poslední jízda a víc už nepojedu, víc už končím a víc už nejdem. Zlatá kotva, proč jsme nešli na Olešnici, tam mají ty kotvy. No a tak tam teda sjel, nebo vyjeli jsme nahoru, takže to bude jeho poslední jízda, že na tom, o tom napíše knihu, že se takhle nikdy nebál. No a tak nějak jsme si sjeli, ono to bylo večer, bylo to večerní lyžování, bylo hezky upravená sjezdovka, tak jsme si sjeli. Pak to teda ještě jednou teda zkusil, mezi tím jsem ho trošičku jako nahlodával a pak zjistil, že ono to je pěkný, že si člověk jako odpočine, když tam jako jede na té sedačce. No a pak jsme udělali asi 11 nebo 10 jíst, to bylo jako pěkný. No pak se už nebál vůbec, pak už se na to těšil. A pak jsme druhý den šli na tu kotvu do té Olešnice se podívat. Tak si sedl na tu kotvu, protože tam to je níž položení, tam nebyl skoro žádný sníh, špatně se tam drželo na té kotvě. A když já jsem jezdil s Jáchymem, tak on padal, protože byl sám na té kotvě. A pak prohlásil, kdyby tady tak byla ta sedačková lanovka. No. My se taky někdy v životě bojíme. Tak jako se každý bojí, jako se bál Samuel, Izraelitě se taky stále báli, nebo někdy měli strach, ale přesto jsou to pro mě lidi, kteří proti ním je ohromná přesila a nebojí se. A v 5. Možíšově je tady takový jeden verš v 7. kapitole 17 až 18 právě pro národ izraelský. Snad si v srdci řekneš, tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit? Neboj se jich, jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin tvůj Bůh s faraonem a s celým Egyptem. A to bych chtěl trochu zdůraznit, teď, když končí ten rok a ohlednu se na zpátek a vidím třeba, co zažil všechno Izrael a co ještě Izrael čeká. A tady to slovo, neboj se jich, jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin tvůj Bůh s faraonem i s celým Egyptem. Když se Izrael nebál, tak to s ním vždycky dobře dopadlo. Když se začal bát a dělat nějaký ústupky, tak to s ním dopadlo špatně. A chtěl bych to popřát i do toho roku dalšího nám všem, aby jsme se nebáli a nedělali ústupky. A klidně zkusili i něco, co bychom si řekli, tak na tohle já nikdy nevlezu. Do tohle já nikdy nepůjdu. Je to i pro mě, protože já taky nerad zkouším nějaké nové věci. Nerad měním něco zažitýho. A pak, až zkusíme třeba tu sedačkovou lanovku, tak zjistíme, že vlastně ono je to lepší než ta stará kotva. A když se podívám na Izrael, tak je to pro mě v současnosti velký důkaz toho, že nebát se, když se nebojíme, že Pán Bůh stojí za námi. Tak to je o strachu, příspěvek, který měl Samuel. a nějakou písničku, jestli máte, a pak by mohl být další příspěvek.
Co to je
60? 60. Bych poprosil, aby se mohl připravit třeba Toník, jestli tady je. Je tady, výborně. Jestli bude chtít, tak může mít příspěvek.
Děkuju Petrovi, že tady mluvil o strachu, ten teda opravdu mám. A já jsem tady možná po desátý, možná ani ne. A vůbec bych si nedovedl představit, že tady někdy před vámi budu stát a budu vám něco vyprávět. To vůbec. Ale to jsou právě ty boží cesty, které nás vedou tak, že si to ani nedovedeme vysvětlit, ani bychom to nevysleli. Že jo? Takže takhle to je. A řeknu vám dva takové příběhy, kde, když to srovnám, to jsou obyčejné věci, ale když se do nich přidá víra, tak to vypadá úplně jinak. Je to už, nevím, pět let, no několik let. Byli jsme na takové akci na Jižní Moravě a s tím teda, že tam budeme a budeme se vracet v noci, jo. A samozřejmě na Moravě večír, že jo, samozřejmě víno všude. A takový posezení tam bylo a měli jsme telefon položený na stole. Většina lidí to měla takhle, že jo. A najednou pípli oba telefony najednou. A mladej vzal telefon a šel s tím ven. A já jsem vzal telefon a tu zprávu. Modlím se za vás, abyste dobře dojeli, držím vám palce a šťastnou cestu. Jo. A kluk přišel zvenku a povídá, strach mě zabije. Jo? Strach mě zabije, jo? Říká. A ta strach, tenkrát jí bylo 23, jo? Takže jo? Takže ta SMSka byla od Olinky. Že jo, tam byla víra, tak byla taková, ta druhá byla taková, jaká byla. A ještě tu druhou teda. Každý z nás musíme nějak občas navštívit nějaký zdravotní zařízení, že jo. Ať to ministři opravujou nebo kazej, s tím se ho teda nic dělat, ale my se tam občas musíme okázat. A většinou, když přijdeme do nějakého takového zdravotnického zařízení, tak na dveřích je napsáno neklepat, vyčkejte příchod sestry, vypněte si telefon, připravte si kartu od pojišťovny, že jo, to aby jsme nezdržovali moc. No a tuhle shodou okolností jsem se dostal na jedno pracoviště, taky zdravotnický. A když jsem tam přicházel, tak na dveřích bylo napsáno zazvoňte a pojďte dál. No tak jsme zazvonili, šli jsme dál, no a tam pobíhala v bílém úboru taková víla prostě velice aktivně, že jo, s radostí pracovala, přestože už měla dávno po pracovní době, jo. Takže jsem říkal, jak je tohle možný. A je to tím, že prostě, když je víra, tak jsou obyčejné věci úplně jinačí. A byla to Maruška Jindrova, teda, jo? Jsem se jí dovolil, jestli si tohle můžu o ní říct tady, jo? Takže takhle to je, no. A ještě jsem vám chtěl poděkovat, že jste se ujali vlastně Olinky, když jí bylo nejhůř, a poděkovat za přání, který jste nám blahopřáli k sňatku, a za dary, které jsme od vás dostali. A vlastně teď mě ještě napadá, že to přání, když mi lidi gratulovali, tak taky vypadalo jinak od lidí, kteří věřejí a kteří nevěřejí. Jo? Prostě bylo to úplně srdeční, takový úplně jinak. Jo? A jedna gratulace od běžných lidí jako nevěřící v Čachotíně, tak vypadala asi tak, že ti teda gratuluju, no ale teď přeci, co jsi jako změnil, jo? Co je jinačí, jo? Že se svoj ženili. To bylo všecko předtím stejný. Jo? Teď ještě navíc on jina přijde o důchod. Jo? A co se změnilo? No změnilo se to, že vlastně jsme přijmuli svátost manželství. Jo? A to se svátosti dostáváme od Pána Boha, ty si nemůžeme koupit ani tím největším důchodem, jaký vůbec je. Jo. Takže vám přeju šťastný nový rok a hlavně Boží požehnání.
Moc děkuju za tenhle příspěvek. Bylo to zdolání jedné hodně vysoké lanovky. A takže znovu ještě bych chtěl říct, že vám teda přejeme do vašeho života, do toho dalšího, aby vás Pán Bůh provázel a jsme rádi, že tady s námi můžete být. A můžeme zaspívat třeba nějakou píseň, jestli někdo máte. A jestli nemáte, tak dobře, nuž všichni děkujme. 46. Teď, jak mluvil Toník, tak jsem si vlastně uvědomil, že vlastně měli svatbu. Tak je tady Pavel s Káťou, ty měli v tomhle roce taky svatbu. Je tady Pavel s Danielou, Danielu teda nevidím, tak jenom Pavel, ten měl taky svatbu. No, těch svateb bylo poměrně dost tenhle rok docela. Tak to bych chtěl krátký slovo manželům. Je hloupý, abych to teda říkal já teda, protože zase tak dlouho mě to přijde, že jsme se ženili, že jsme měli svatbu nedávno, ale ono to taky utíká, ale našel jsem si takový jeden článek. Německá terapeutka Ute Jorková uskutečnila průzkum mezi více než tisícovkou manželských párů, kterým dělalo problém dorozumět se. Často, když mluví lidi stejným jazykem, tak se nemůžou dorozumět. A po důkladné analýze jednotlivých případů došla k těmto důležitým závěrům. Naše spory vůbec nejsou tak originální, jak si patrně myslíme. Obvykle nám na partnerovi vadí stále stejné vlastnosti a zlobí nás stále tytéž situace. Každého sporu se účastní dva lidé a většinou tedy nejsme tak jednoznačně v právu, jak bychom si rádi namlouvali. Každý problém má proto nejméně dva úhly pohledu. Přes všechny snahy o rovnoprávnost a emancipaci zůstává skutečností, že stále existuje řada typicky mužských a typicky ženských vlastností, které vyvolávají konfliktní situace. Výchozím předpokladem pro urovnání všech konfliktů mezi manželi zůstává vytrvalé hledání cesty k vzájemnému porozumění. Tak Ute Jorková došla k tomuto závěru a v Bibli už to dávno věděli, a v podstatě něco podobného napsali. Stejně tak i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, to je třeba pro ženy, a pak je tady pro muže, stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života, tak vašim modlitbám nebude nic překážet. A nakonec pak, všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milostí a pokorní, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Tak to je v prvním listu v Petrově ve 3. kapitole. Myslím si, že to je to samé, k čemu došla tady Ute Jorková. A tak bych vás chtěl i vyzvat tím, třeba si tady vzpomenete na nějaký příběh z vašeho života, který nám tady můžete třeba i vy starší, kteří už v tom manželství proplouváte delší dobu, těm nově naloděným třeba říct, jak dál. Takže k tomu máte možnost. Já jsem tady taky měl několik příhod, který nebudu úplně říkat, ale když jen vzpomenu třeba, jak jsme si prošli přes tu hlavní krizi, z které strany se načíná banán, to už jsme tady řešili, tak pak jsme se už přes to nějak přehoupli. A podobné krize jsme měli taky někdy, občas. A když někdo budete třeba mít čím přispět těmto novým manželským párům, tak se nebojte říct nějakou zkušenost, ono to pomáhá. Protože na ten ohýnek se totiž musí přikládat každý den. A nejde to, jako když se naláduje do kamen, tak teď jsem tam naládoval, aby to vydrželo, než přijdem domů do kotle. A když to dobře dopadne, tak o půlnoci tam bude žehravý uhlí ještě. Ale zítra už tam nebude. Zítra se musí znovu zatopit. A to samé to musí být to manželství. Každý den se musí znovu zatápět a někdo tam musí přikládat. Když nepřikládají oba, což je potřeba, tak to pak aspoň jeden musí přikládat. Když už nepřikládá ani ten jeden, tak to chcípne. A Šimon. Šimone, představ si, já taky někdy chodím přikládat na to naše manželství a někdy se u toho vyudím teda taky pěkně. Abych nemluvil furt stále jenom já, tak taky chtěla nějaký příspěvek říct Miluška, nevím, jestli tady je. Tak jestli třeba teď po písničce, jak se jí bude líbit. Tak po písničce. Máte někdo písničku nějakou?
77
ze zelených, výborně. Miluško, můžeš nám něco říct?
Dobrý večer. Nejdřív, než začnu, bych se chtěla zeptat Petra ještě na ten banán, jestli to jste řešili, když jste měli děti, nebo už, nebo jako ještě ne. No, já jsem si to myslela. Jasně. Teď, když jsem přemýšlela, co tady řeknu, tak proč jsem se ptala na ty děti, protože první takovou radu, kterou až přijdou pro ty novomanžele, až přijdou děti, nebudete tohle to řešit, budete řešit úplně jiné věci a budete si říkat, jako proč jsme tohle to řešili, nějaký takový drobnosti. Ale nad tím se přemýšlela, co bych vám mohla říct. Tak jsem si vzpomněla, že vlastně je to 5 roků, co jsme vás překvapili tím, že jsme oznámili, že jsme si vedeme kluky. A je to 2 roky, co jsme vás zase překvapili, ale není to naše vina, kdy odešla naše babička. A uvědomila jsem si, jak je strašně dobrý, že máme sborový společenství, se kterými můžeme všecko, co se prostě co potřebujeme, tak řešit. Že prostě jsou tady, máme jeden druhýho, kde se společně se můžeme modlit, společně můžeme právě také se sdílet, že ty zkušenější můžou říct rady těm méně zkušeným v lásce a porozumění. A že je to ohromná výsada. A tak bych vám za to všechno chtěla poděkovat, že prostě jste a že s váma můžeme počítat. Samozřejmě vy můžete počítat s náma. A že právě i to, co prostě třeba dost teďka často třeba s dětma, nebo tak, jako co jsou takové starosti, tak prostě mám, jsem ráda, že mám, nevím, drážu, volinku a takový maminy a zkušenýho pedagoga tam v volince, že to můžeme spolu řešit. Tak ještě než skončila písnička, tak aby se vám to líp zapamatovalo, jako začátečníků v manželství, tak když se tady říkalo o přikládání do kotle, tak takovej příměr. Někdy se stane, že se kotel pěkně zadechtuje. A my o to už víme svý, že jo, Pepíko Vindru. A díky němu jsme ve tvých tak zprovoznili, nebo je to takový jako lepší cestě k zprovoznění, tak zase je to takovej, zase i tak ty praktický, je fajn, že prostě jsou i bratři, kteří i s praktickýma věcma jsou ochotní pomoct. A tak zkrátka moc děkujeme za vás a chci vám všem popřát do téměř za 6 hodin nastávajícího nového roku, aby vás provázela Boží přítomnost a Boží milost, Boží moudrost a radost z toho, že máme jeden druhýho, že máme společenství. To je všecko. Děkujeme.
Tak děkujeme. Děkujeme Milušce. Děkujeme za to, že taky nám připravuje tu bránu a děkujeme i za to, že nám tady se nebojí podělit se s námi o třeba o nějaký ty věci ze svého života. A chtěl bych vás k tomu pozbudit i ostatní, třeba kdo už těch zkušeností máte třeba ještě víc a třeba vidíte, co děláme špatně. Tak se nebojte nám to říct. A tak. Teď tady nikoho nevidím.
Já mám jednu manželskou zkušenost.
Tak, ta manželská, to bude asi ono.
Dobrý večer. Já jsem jenom chtěla říct, co se týče manželství, že my si večer děláme s dětma, stichujeme se na Biblii a není to tak, že by třeba Marek přišel, jednou třeba řeknu já, jednou Marek a že se jdeme přečíst a pak si ještě se snažíme číst my dva s Markem. A bylo takový období, kdy jsem vždycky řekla, tak pojďte, jdeme si přečíst a bylo to několikrát za sebou a pak už jsem přišla za Markem a říkám, ty Marku, ale ty seš kněz rodiny. A Marek se na mě tak podíval a povídá, no jo, ale každý kněz má svý ministranty.
To je dobrý nápad. Ne. No, když se řekne slovo přečíst, tak, tak jak byl třeba Samuel jakoby tam, a najednou má hodně práce, většinou se stává, nebo někam, nebo najednou se mu chce spát. To bychom taky mohli vyprávět různý příhody. A to se už blížíme potom k tomu dalšímu bodíčku, který tady mám, a ten je o lhaní nebo o pravdě. A, takže to bylo třeba, dejme tomu, takový bod manželství a teď třeba bude o tom, jak mluvíme pravdu. A než se k tomu dostaneme, tak si zaspíváme píseň Vzývám 181. Z tohohle zpěvníku Vzývám a slavím tvé jméno. Tak, bych chtěl tím otevřet takový další okruh našeho vzpomínání, třeba do toho roku uplynulého, a to je mluvení pravdy. Žalm 119, 43. verš, a je tam napsáno toto. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Takový šáhnutí si do svědomí, jestli jsme vždycky mluvili pravdu, jestli mluvíme pravdu, nebo jestli třeba radši mlčíme, pravdu třeba říct nechceme, anebo jestli to jen tak přejdeme a řekneme polopravdu. Jinak kdybyste k tomu něco měli, můžete říct. A můžete i klidně k tomu předešlému tématu, jako je manželství, to je stále otevřené. Ale mám tady takový článeček, malinký takovou příhodu, co se týče Nikdy nezbavuj má ústa pravdy. Jmenuje se to Defekt, taková příhoda. Jednoho rána se čtyřem studentům strašně nechtělo jít do školy. Taky se vám někdy nechce do školy, děcka? A chce se vám někdy do školy? Tak těm čtyřem studentům se nechtělo do školy, protože měli psát první hodinu písemku, nebo test, nějaký velký test. Také nedokázali odolat probouzujícím se jaru a chtěli jít ven. Ano, a k tomu ještě měli ten velký test první hodinu. Pak přišli v poledne do školy a říkali, to už byli takový starší studenti v Americe, tam se jezdí, tam už jezdí autem, už do školy taky. A říkali paní učitelce, nemohli jsme ráno přijít do školy, protože jsme měli defekt. Omluvili se třídní profesorce, když v poledne přišli do školy. No, ulevilo se jim, když se paní učitelka smála, tak si říkala, je to v pohodě. Tak tedy, řekla učitelka, ráno jste teda test nepsali, tak víte co, tak si sedněte teď a napíšete si test teď. Dala jim test a řekla, no, počkala chvíli, až se usadí, každý na jiné místo, aby neopisovali. A první otázka, na které pneumatice jste měli defekt? Nevím, jak to dopadlo. Nebudu to číst dál. Ale proč to říkám? Protože když lžeme, tak se dostáváme do dalších situací, které se kupějí jako jedna na druhou, tak jako když se staví nějaký ten domeček z karet a prostě nějak to šroubujeme, pak už v tom lítáme až po uši a nejsme schopni se z toho nějak vybabrat. Takže je lepší s tím nezačínat. Ono se to někdy lehce řekne, ale někdy je to svádějící, někdy je to tak úplně krásně, jakoby... A jsou chvíle, kdy jsem v tom taky selhal. Teda teď si vybavím, včera tuhle jsme se vraceli z auta, tak jsme probírali nějaký příhody a tak jsme tam mluvili taky o jedné příhodě v autě, která se mě stala v práci ještě v minulý, tak jsme se tomu smáli ještě. Petra vzpomínala, jak jsem jí volal třeba do Dobrušky, do stuhy, ona dělala ve stuze, stuha Dobruška, já jsem dělal tenkrát v Agrozetu v
v Havlíčkovém Brodě, ve skladě prodejním, tam nás bylo víc, tak jsem, když jsem měl čas, tak jsem jí zavolal, jako, že jí mám rád a tak. A nebo jsme si něco řekli a někdy jsme si to třeba řekli i díl. A pan vedoucí tenkrát už tenkrát v 90. letech si nechával dělat výpisy hovorů, tak přišel jednou takhle do skladu. On nevěděl, kdo to byl, ale taky věděl, že předvolačka do brušky, že tam nic neobjednáváme. Já jsem často jezdil po těch dodavatelích a nějaký ty věci jsem dovážel náhradní díly a někdy jsem musel, taky se volalo do těch podniků, že jo, ale do brušce nic do zemědělství nevyráběli. A teď přišel ten vedoucí a takhle se tam posadil ve skladu a říkal, tak co pak objednáváme v Dobrušce? No a tak tam nás sedělo víc, tam bylo velmi lákavý, jako by dělat mrtvýho brouka, tak nějak já tady nejsem, nebo já nevím. No už jsem to skoro tak, jako by to, no tak tam nevím, každý nevím, no, že by tam měl nápravy, no. No a tak pak jsem teda tak jsem řekl, no tak to jsou moje hovory, jsou to moje soukromí, tak jsem se přihlásil, že to jsou moje soukromí hovory a že jsem ochotný je teda zaplatit. Ale bylo strašně lákavý to, jakoby nechat to jako nějak vyšumět nebo se k tomu nehlásit, protože tam ve skladě bylo 4:1, 4:2, než by na to, buď by na to nepřišel, nebo než by na to přišel. No tak jsem se teda přihlásil, jo, to jsou moje hovory, a jsem ochotný to teda zaplatit. A najednou on nečekal tak rychlou reakci, jakoby. Pak to nechtěl ani zaplatit a jako to nemyslel zase tak, jako tak jednou zavolat, no tak. Protože druhý třeba telefonoval, on trochu asi tušil, že jsem to byl já. Někdy některé věci na mě nemusel a ale prostě najednou to nechtěl zaplatit. No, ale co jsem to chtěl říct, že někdy je velmi lákavý. Třeba ne že lhát, ale třeba jenom neříct pravdu. A tomu někdy člověk podlehne. Tak bych vás chtěl vlastně pozbudit v tom, abyste dokázali říkat pravdu, když to někdy bolí. No. I když byste třeba ty hovory museli zaplatit. A taky pozbudit k tomu, abyste třeba se nebáli tady říct nějakou zkušenost s pravdou a nepravdou pro pozbuzení nás. Protože teď už dochází mi ten seznam lidí, kteří se nahlásili dopředu a mám tady jen seznam lidí, kteří říkali, že možná něco řeknou. Tak kdybyste něco chtěli říct, tak můžete něco říct. Dáme píseň třeba číslo 257 a můžete si klidně někdo rozmyslet, jestli něco chce nám chcete říct. 257.
Tak já jsem ten, co se mu řekl možná, a tak jsem dnes dopoledne si sedl a napsal jsem si to. Tak to tak přijměte. Jak všichni víme, dnes je poslední den roku 2012, svátek má Silvestr a tento den se hodnotí uplynulý rok a vyrovnávají se závazky. Když jsem byl malý kluk, můj otec byl soukromý truhlář a na Silvestra k nám přicházeli různí lidé. Tatínek vyndal velký sešit, kde měl zapsány práce, které lidem prováděl, a z druhé strany, co od koho dostal, jako obilí, brambory a různé. A vše se převádělo na peníze a zájemně se to vyrovnávalo. Dělal se, jak se tehdy říkalo, pochádek. Tak i dnes se zamysleme a zhodnoťme tento skoro již uplynulý rok. Já bych se ale zaměřil spíše o něco déle než do tohoto roku. Co mě k tomu přivedlo? Jak vidíte, v této místnosti máme tři hudební nástroje. Pianino a dvoje varhany. Tak podobně to bylo koncem 70. let minulého století, kdy jsme se scházeli v evangelické škole. I tam bylo staré harmonium, na které hrála tetička Heroldová, ale mělo potrhané měchy a nemohla to ušlapat. Dále sestra Miluška Beranová koupila tamhle ty varhany a evangelický sbor si také koupil elektronické varhany. Tak tam byly tři nástroje, jako je máme zde, a to byl jeden z důvodů, že jsme začali uvažovat o stavbě modlitebny. Mám dojem, že to skoro všichni zapomněli, ale já si na to skutečně vzpomínám. Tak jak jsme si v létě připomínali, Pán Bůh nám byl velice milostiv a umožnil nám tuto stavbu modlitebny. O stavbě této modlitebny uvažovali již naši rodiče. Uvažovala se o adopci Pertlovy stodoly, adaptaci Jindrovy dílny i adaptaci kolny zde na tomto místě. Ale nic z toho nedopadlo, přestože si myslím, že naši rodiče byli věrnější a upřímnější, než jsme byli my. Jim to Pán Bůh nedal a neumožnil. Nám tedy Pán Bůh tuto možnost dal. A já si myslím, že to byla nejvhodnější doba pro tuto stavbu. Naše generace byla ve středních letech, všichni jsme měli zajištěno bydlení, měli jsme děti, dnešní střední generace, které byly ochotny a schopny nám vydatně pomáhat. Co však nebylo nejlepší, byla politická situace. Bylo to v době normalizace. Co to byla normalizace, mnozí nevíte, hlavně vy mladší. A abych to trochu přiblížil, začnu trochu ze široka. Druhá světová válka skončila v květnu 45. Převážnou část našeho území osvobodila Rudá armáda a jak víme, v Rusku vládli komunisté, kteří měli za cíl dostat se k moci na celém světě. To se povedlo v únoru 48 i u nás. Aby si upevnili moc, znárodnili všechny továrny a na vesnicích po vzoru Ruska donutili sedláky založit JZD a státní statky, aby lidem vzali výrobní prostředky, to je půdu, dobytek, a všichni byli odkázáni na to, co si rukama vydělají u svých zaměstnavatelů. Léta 50. byla dobou represí a útlaku. Nebudu se o tom šířit, mnozí o tom víte. V 60. letech útlak polevoval a do vedení našeho státu se dostávali noví lidé, kteří něco odkoukali v cizině na západě a chtěli socialismus s lidskou tváří. Jistě si vzpomenete na toto úsloví u Dubčeka. To však nelibě neslo ruské vedení a v srpnu 68 do naší republiky vtrhlo 5 armád Varšavské smlouvy. Východní Němci, Poláci, Maďaři, Bulhaři a především Rudá armáda. Bránit se takové přesile nebylo vůbec možné. Jen si představte naše hranice, které vojska překročila od Aše až na sever k Liberci, od Liberce přes celou severní hranici až na východní Slovensko a pak dále východní hranice a jižní hranici až po Bratislavu. Po čase se armády čtyř států stáhly, ale ruská armáda v počtu 500 000 zde s těžkou vojenskou technikou zůstala. Ta umožnila novému Husákovu vedení k poslušnosti. Mnoho lidí na základě prověrek vyhodili ze zaměstnání a politická situace se upevňovala. Vzpomínám i na svoje prověrky a měl jsem buď to výhodu nebo nevýhodu, že 15. května 68, když jsem jel na skutru do práce, mě ráno ve 5:45 porazilo auto a rok jsem marodil, z toho čtvrt roku jsem ležel v nemocnici. Tudíž při prověrce jsem to měl velmi jednoduché, když jsem odpovídal na otázku, co jsem dělal při vstupu vojsk do naší vlasti. A i nad církvemi se zvýšil dohled, a tak zrady naší církve to neviděli, že je možno stavět modlitebnu. Přes všechny problémy nám to ale Pán Bůh umožnil. Velice rád na tuto dobu vzpomínám. Obětavost všech byla veliká. Nadšení obrovské. Ale jak víme z Bible, chvála patří především Pánu Bohu. A tak i na konci tohoto roku chci toto toto všem připomenout. Zítra začíná nový rok 2013. Chtějme, dá-li Pán Bůh nám toho dožít, vstoupit v poslušnosti a věrnosti vůči Pánu Bohu a také v lásce jeden k druhému. To vám přeji i sobě.
Děkujeme za to připomenutí. Pro některé to bylo připomenutí, pro některé to bylo úplně něco nového, že se tady ta budova postavila, že ji někdo postavil. Šimo, nevíš, že tady tvůj teďka jezdil s kolečkem, viděl jsi to někdy? Na motorkách jsem já ještě nejezdil, to jsem byl ještě malej na motorky. I když po tajmu jsme jezdili, ale ne tady. A tak je dobře, že jsme mohli slyšet, jak to nějak probíhalo. A i přesto, že ta doba nebyla nakloněná lidem věřícím, tak mnoho věcí se mohlo vybudovat a postavit, i když se třeba těžko schánil materiál. A je to někdy zvláštní, že některé věci, které se můžou stát, zdát, že jsou špatně, tak zpětně můžeme vidět třeba, že to bylo vedený Bohem a že to bylo třeba dobře. Připomnělo mi to tady jednu, když jsem poslouchal strýčka, jednu příhodu, kterou jeden příběh, který jsem měl taky napsaný. A tady jsem měl skovaný. Smůla nebo štěstí? Když mluvil o té nehodě na tom skútru, že vlastně měl opravdu těžkou nehodu a že byl, že celý rok marodil, tak vlastně pak měl svým způsobem alibi na rok 68, protože kdo v 68. nevítal vítězně rudoarmějce, tak byl špatnej. A před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a jednoho koně. Nastal den, kdy se ten kůň probourál z ohrady a utekl do hor. Utek ti kůň, říkali sousedé. To je ale smůla. Proč to říkáte, říkal stařík. Jak můžete vědět, že to je smůla? A věřte nebo nevěřte, na zítří večer se kůň vrátil do ohrady, aby se najedl a napil. A přivedl sebou stádo 12 divokých mustangů. To bylo v Americe, tam jsou mustangové, takový divoký koně, který jsou v lese, nebo byli tenkrát a za času divokého západu. A když je farmářův syn uviděl, rychle vklouzl z domu a pohotově zavřel vrata ohrady. Jakmile to sousedé viděli, volali: 13 koní, ty máš ale štěstí. Ale starý farmář odpověděl: jak víte, že mám štěstí? Po několika dnech se farmářův syn pokusil osedlat a skrotit jednoho z těch divokých mustangů. Jsou divoký koně. Spadl a zlámal si nohu. Ještě týž večer sousedé přišli. Zase říkali: tvůj syn si zlámal nohu, ten má ale smůlu. Jak můžete vědět, že má smůlu? A v skutku. Za několik dní přišli do vsi verbíři, všechny zdravé muže odvedli a žádný z nich už se nevrátil. Ten příběh by možná mohl pokračovat dál a dál, jako příběh našeho života, a mnohdy až po mnoha letech zjistíme, co vlastně byla smůla a co štěstí. Tak jak jsme to mohli slyšet tady, teď, že jsme si díky tomu mohli postavit třeba, díky té situace, která se naskytla tenkrát, postavit tuto modlitebnu. A jen Pán Bůh ví, co je zatím někdy. Ale zase, to bych mluvil já a zahled jsem, že se někdo hlásil. To byl Pavlík. Nebo Pavel.
Tak já jsem z těch, co neřekli ani možná. Ani jo.
Neřekl jsem ne.
Neřekl jsem ne, no. Možná dobře, že jsem neřekl ne. Mně napadl jedna zkušenost vlastně 2,5 nebo 3 roky zpátky. Nemá to takovou jakoby veselou nebo pointu, kde bychom si řekli, jo, ještě, že jsem tehdy se rozhodl takhle, ale myslím, že to stojí i za zmínku třeba pro povzbuzení ostatních. Budou tomu 3,5 roku, kdy jsem zkoušel, nebo kdy se vyskytla příležitost dovážet ze zahraničí jedno zboží. Docela se mi v tom dařilo. Dařilo se mi v tom poměrně dobře a budou tomu tak ty 3 roky, necelý 3 roky možná, kdy se tahle moje aktivita přestala líbit jedné firmě, velké, nadnárodní, a tak se rozhodli, že mě toho začnou kazit. Tak nejdříve se jim to příliš nedařilo, ale poté už začali používat i praktiky, bych řekl, o něco horší, jako třeba uplácet úředníky. Tak se stalo, že v únoru před 2 lety, vlastně teď to budou 3 roky tedy, tahle ta firma, nebo lépe řečeno, já měl na celnici v Praze několik desítek zboží, několik desítek kusů tohle zboží za poměrně veliký peníze. A přišel dopis z celního úřadu, že všechno tohleto zboží je zabaveno z toho důvodu, že porušuje určitá pravidla, zkrátka z důvodu, že se nesmí prodávat na českém trhu. Já jsem tam tehdy jel a dotyčný úředník se mi dokonce přiznal mezi 4 očima, že dostal zaplaceno a jestli dám víc. Tak jsem se s ním o tom tehdy nebavil, jakože opravdu ne. Tak to byla taková jakoby první zkouška. Možná bych ani neměl tolik peněz, abych mu dal. A pár týdnů poté, kdy jsem jakoby to zkoušel nějakým způsobem řešit, co s tím, jak to zboží získat a tak dále, jak převálcovat obra, tak se vyskytla taková jedna možnost docela zajímavé kličky. Tak jak říkám, nemá to dneska jakoby žádnou pointu, že bych viděl, tak ještě, že jsem se tehdy takhle rozhodl, jinak by se mi stalo třeba toto, ale to, co se tehdy nabídlo jako možnost, je vlastně lež. A proto reaguji na to téma pravda lež, protože tehdy mi nabídl vlastně ředitel školy, kde jsem chodil, že by mi jakoby vystavil na všechno to zboží objednávku. Ono totiž, když se do republiky dováží zboží pro školská zařízení, tak pro něj platí jakoby úplně jiná dovozní pravidla. A kdybych to takhle obešel, jakoby vzal si od tohohle člověka tu objednávku, tak tehda tohle to zboží všechno by už nemělo důvod, aby bylo zabaveno. Tak dneska můžu říct, že jsem se rozhodl tak, že všechno zboží celníci spálili, možná si to rozebrali, nevím. Každopádně já jsem ho už neviděl, ani ty peníze. A tehdy ten obr vyhrál. Ale možná teďkom po nějaký době si říkám, že jsem vyhrál já, protože kdybych tehdy využil možnosti, které jsem měl, to znamená jít s tou firmou do soudního sporu, což byla jakoby moje jediná obrana legální proti tomu, tak by to taky mohlo skončit dneska úplně jinak a možná bych se v dubnu tohohle roku s čistým štítem neoženil. Tak jenom to mě jakoby napadlo jako poznámka a třeba jako povzbuzení, že i když někdy se hodí a je v ten daný okamžik milý a zajímavý neříct tu pravdu, zdá se to jednodušší, tak možná v delším časovém horizontu se to nevyplatí.
Tak děkujeme Pavlovi i za jeho příběh. Přejeme mu, aby se vyznal ve všech spletitých zákonech a
nařízeních, které se musí splnit. Já se přiznám, že je neznám. Mě by to zabavili taky asi. A myslím, že to je velký úkol, nebo vydržet v té naší legislativě a ustát to, aby jsme si udrželi čistý štít, nejen pro nás, ale i pro všichni, kteří se tam nějak pohybujou. Tak to přeju všem. Vlastně to je i úkol, abychom se dokázali modlit za naše politiky, aby dělali takový zákony, které jsou jednoduchý a dobře dodržovatelný a dodržovaný. A zaspíváme píseň 306. A mezi tím se můžete rozmyslet, jestli někdo ještě máte nějaký příspěveček. 306. Tak zeptám se, jestli někdo má příspěvek nějakej.
Zrovna ta písnička, jak jsme zpívali, tak to ke mně taky promluvilo. Já jsem si uvědomila, že před minulý rok, že jsem byla trochu smutná z toho, jak se to v mý práci vyvinulo, že mě vlastně odešla jedna kolegyně. I když jsem jako nebyla zas zdrchaná, to ne, protože jsem se za to modlila. Ale trochu mě to mrzelo. Odešla jedna kolegyně, druhá se odstěhovala a trošku mě bylo líto, že jsem měla od ty doby i mý práce. Přeci jenom se mi to i někde v té hlavě vracelo. Taková nevděčná Jindrova. A taky jsem si říkala, že je to zajímavý, že je to zvláštní všecko. A na druhou stranu, když si to teď vemu zpátky, tak si uvědomuju, že jsem od té doby měla daleko větší pokoj. Měla jsem daleko větší pohodu v práci a dostala jsem kolegyni, která je moc fajn a už se i zvykla na mým pracovišti pracovat tak, jak bych si já představovala. A ještě jednoho mladého kolegu, který je taky moc fajn a v té práci je to takový pohodový. Takže si uvědomuji, že všecko má svůj čas a člověk by to tak měl brát a zodpovědně k tomu samozřejmě přistupovat, ne se na to vykašlat, ale vidím, že zpětně to vidím, že to bylo dobrý a že to tak mělo být. Tak jsem Pánu Bohu za to vděčná.
Tak já jsem sem teda původně nechtěla vůbec jít, ale pak, když jsme sem přišli, tak mě něco napadlo. A protože za chvíli budeme muset s malým jít, tak ještě využiju té příležitosti. A napadlo mě, že chtěla bych vás povzbudit k tomu, abyste se nebáli s lidma okolo vás mluvit o své víře. Když se i za to budete modlit, tak on Bůh ty příležitosti dá. Během listopadu jsem jezdila do Brodu na rehabilitace s kolenem a tam jsem se setkala s jednou paní, už starší, a ona vlastně tam jezdila taky na tu stejnou rehabilitaci a vždycky ve stejný čas. A tak to vždycky byla půl hodinka, a protože to bylo často a tak jako obden, tak jsme se takhle vídali, vždycky jsme to proklábosili a tak jako to bylo moc pěkný. A mimo jiné jsem jí i říkala jsme se bavili, já už nevím o čem všem, ale mimo jiné jsem jí i říkala, že jsem věřící a na něco, jaký mám názor a tak. A potom už to měla být poslední ta rehabilitace, je to poslední naše setkání. A mě nějak napadlo, že kdybych jí aspoň jako donesla nějaký letáček, jo, jako doma je mám, nějak tak jako tam leží. A pořád jsem na to musela myslet, pořád jsem to měla v hlavě a říkala jsem si, no ještě je čas. No a pak prostě jsem měla jít na ten autobus a vlastně chystám sebe, chystám Páťu a prostě jsem nestíhala, nic neobvyklýho, ale prostě jsem na to zapomněla, ten letáček si sebou vzít. A potom mě to teda hodně, hodně moc mrzelo. A já nevím, jestli ještě někdy v životě uvidím, ale prostě když se nám taková příležitost naskytne, tak prostě toho chce využít, no. No a ještě jedna věc mě napadla, že se tady mluvilo o pravdě a nepravdě, ale ona je ještě jedna kategorie, ještě je polopravda. A to taky mám s tím zkušenost určitou. A není to vůbec nic dobrýho. To bych vlastně postavila na roveň lži. To mě bylo nějakých 18-19 a tak nějak, až nějak v té době jsem prožívala, dá se říct, takovou pubertu. A nastala doba, kdy já jsem věděla, že prostě dělám něco, co by se mojí mamince nelíbilo. A tak jsem si říkala, no tak jako, když jí řeknu jenom něco, tak prostě nebude zlé a že se to ostatní třeba nedozví. Samozřejmě ona se dozvěděla nakonec i to ostatní. A už jenom proto, že se mi prostě to neřekla, tak to prostě mezi nás postavilo takovou hradbu. Byla prostě hodně narušená ta důvěra mezi námi a pak to trvalo hodně dlouho, než zase nějak se ta hradba zbořila a my jsme si mohli navzájem zase úplně důvěřovat. Tak to ještě tady k tomuhle a ještě taková maličkost ještě ohledně toho manželství, že takový jeden důležitý docela poznatek mi přijde, že vlastně když si toho druhého vezmu, tak jako s ním nějakou dobu chodím a nějak ho znám, jako, ale prostě třeba já, když jsem si brala Miloše, tak pořád prostě pro mě to byl takový jako ideální partner pro mě, takový plný princ. Tak jako v listopadu jsme oslavili 8 roků od svatby a princ a úžasný manžel a i táta je to pro mě pořád. Ale ten poznatek je ten, že vlastně myslím si, že po celý život ten společný, tak prostě navzájem pořád se objevují u toho druhého navzájem prostě ty nějaké vlastnosti, které ať už mě nebo tomu druhému prostě vždycky jako líbí. Ale prostě pořád se s tím musím nějak jako vypořádávat. A když třeba tuhle jsme se i s Milošem jako k tomu dostali na tohle, k tomuhle tématu, a tak jsme si prostě museli tak jako i navzájem říct, no tak s tím jsi mě brala, nebo jako i brali, jo. Tak prostě je to hrozně důležité, aby jsme opravdu bojovali každý sám za sebe za to, aby jsme toho druhého dokázali brát takové, jaké je. Ať už s tím, co je pro nás perfektní, tak už prostě s tím, co už se nám tolik jako nelíbí. A tak to je, no, každý to máme. To něco, nějaký ty svoje prostě mouchy, no. Tak to je tak všechno, co mě napadlo, no.
Tak děkujeme za otevření svého nitra, děkujeme i Milošovi za udělání hesel, to tady nevidím teď. Takže to za chvíli si možná nějaký třeba vytáhneme na příští rok. A jinak můžu pro pozbuzení říct, že někdy i ty špatné vlastnosti, s kterými jsme si ty manželé brali, nebo ty manželky, ať jsme se smířili s tím, že teda to tak zůstane, tak oni se někdy i lepčej. No. Moje manželka třeba po svatbě začala lyžovat na sjezdovkách. Přesto řekla, že to není její parketa. A i jiný oblasti. No nic, nevím, v kterých jsem se já zlepšil. To nebudu řešit. A takže se pomaličku dostáváme do chvíle, kdy budeme brát ty, ale ještě nechci někomu někoho ustříhnout, kdyby něco třeba chtěl říct nám. Vítám tady Pavla, mého švagra.
Dobrý večer. Já přidám jenom pár takových momentů, který mě teď se tak nějak linuli hlavou během toho pěkného večera, takového pěkného vyprávění. To, co si říkala Jana, ty o využívání času, tak mě prostě blesklo hlavou několik lidí, s kterýma jsem kdysi mluvil i o Pánu Bohu, a který umřeli, který byly to hodně zkušenosti během vysoké školy. Jeden kamarád, s kterým jsem prostě blbili jsme spolu a pak jednou seděl ve okně, asi měl upito a spadnul, zabil se. Vedl jsem skupinku na kolejích a Mimka si vzpomene, teda vzpomínám na tu dobu, kdy jsme byli spolu na Vinohradech a s Jirkou Černohlávkem. To byli lidi, kteří, my jsme měli na kolejích skupinku asi 18 lidí a z toho jsme byli jenom dva lidi z věřící rodiny. Jenom já a Petr Svoboda tenkrát. A skoro všichni, to byli děcka, kteří k Pánu Bohu přicházeli, tak skrze různé zkušenosti, ale skoro každý z nich měl nějakou tragédii v rodině. Janě zemřela maminka a další kamarádovi umírala maminka, ten se o ní staral. Prostě takový jako těžký tragédie, na který se nás taky dotýkali, protože jsme to s nima nesli. A tak mě se to i dotýkalo, nebo tak nějak koresponduje to, co si Jano říkala, že máme využívat čas, že máme být připravený lidem říct o Pánu Bohu. Tak přirozeně, prostě to, čemu věříme. Já bych k tomu přidal, a jsem se naučil, tak někde právě během té vysoké školy hodně změnit svůj slovník. Vyrostl jsem v církvi a když jsem říkal, jdu na mládež, jo, to byla naše doba, jdu na mládež, no tak se všichni divili na nějakou mládež, tak fakt jsem, protože jako nějaká party zase, a tak jsem říkal, ne, chodím na bohoslužby mládeže. A to už zní jinak. Přestal jsem chodit do sboru. protože když jsem řekl jednou na katedře, kde jsem pak pracoval, že jdu do sboru, ty zpíváš? Říkám, ne, to je křesťanský sbor. A teď je z jaký křesťanský sbor? Tak dneska chodím na bohoslužby a chodím do církve. A to už zní, to už prostě lidi, už je to jiný. Pak bych přidal ještě k té takový koláži vzpomínek. Je to konec roku. Já bych chtěl vyjádřit Pánu Bohu vděčnost za to, co právě v církvi máme. Takový to společenství, to tady znělo na začátku. Od bratra, ta vděčnost za to, že jsme tady jako rodina. A vzpomínám na svou babičku. To byla žena, která umřela v 98. roce. Ona byla asi 30 let vdova. Nejstarší syn zemřel. Přežila svého syna. A vždycky, když jsem se za ní zastavil, vyjezdil jsem z Prahy, ze zemědělské školy, vždycky jsem se v tom Bačetíně zastavil na půl hodiny a pak měl autobus domů, tak jednou za 14 dnů. Pokaždý, když jsme se sešli, ona ke konci už, ona měla velký bercový vředy, těžko chodila a přesto pořád jenom Pánu Bohu děkovala. Já si nespomínám, že by si někdy stěžovala. Taky si pak posteskla, že třeba už jí nohy bolejí. Ale ona Pánu Bohu byla vděčná. Ona vždycky pro mě měla večeři připravenou, vždycky mačkaný brambory a párek. Mě dala párek a sama jedla jenom maštěný brambory. Prostě ona již šetřila všechno, co měla, tak rozdala. Potom, když umřela, tak prakticky po ní nic nezbylo. A ona byla vděčná. A my jsme se vždycky spolu modlili. Vždycky před jídlem jsme se modlili spolu a to je pro mě zážitek. Tak chci říct, že je mě milý takhle sdílet se s lidma, kteří jsou vděční Pánu Bohu, kteří to dokážou vyjádřit. Protože teď vidím dva kolegy. Teď mě tak napadalo, jeden kolega v práci, on už pracuje v Amsterdamu, má krásnou ženu, dvě děti, ale já, když se s ním setkám, tak si pořád stěžuje. Teď jsem se s ním viděl před 14 dní, má půl hodiny rozhovoru a já jsem potom byl tak vyčerpaný po tom rozhovoru, protože všechno špatně. Úplně všechno špatně. Přitom má vysokou funkci. Vidím dalšího kolegu, který teď to jeden z ředitelů a říká, já jsem bohatý, ale já jsem znuzený. Bohatý, ale znuzený. To slova takhle to řekl. Další kolegyně, s kterou si kamarádím, taky měla těžký život, ale pořád jenom stížnosti. A jak je úžasný si po ránu říct, Pane Bože, děkuji ti za to, že můžu stát do nového dne, i když mi je těžko. A poslední věc, kterou bych chtěl přidat k takových svých vzpomínek, teď mě se dotýkaly ty písničky. Zpíváme, Pane Bože, jo, nevidím cestu, ale jdu s důvěrou. A nebo ta poslední píseň. Prostě věřím, že ty mě, Pane, provedeš. Parafráze. Ty mě provedeš. Já ti věřím. Já jsem se oženil letos, tak jsem taky vděčný. Mám Pánu Bohu za co děkovat. Ale je pravda, že někdy v našem životě jsou to chvíle, kdy si fakt nevíme rady. A to jedno, jestli mě je 60, 30, anebo 15. Prostě i v tom mladém věku, prostě někdy si fakt nevíme rady. Já dneska zpětně, když vidím, čím jsem procházel, tak vidím, jak Pán Bůh některé dveře zavíral a některý Pán Bůh dveře otevíral. Když jsem končil školu, nevěděl jsem, pak jsem skončil na katedře, úžasný čas, skončil jsem se školou, nevěděl jsem co, tak jsem se toulal po světě, pak jsem se vrátil domů, pracoval jsem jedné firmě, zjistil jsem, že to jsou podvodníci, ten den jsem skončil, vrátil jsem se domů, druhý den mě pozvali, nabídli mi práci v rostlinolékařské správě, tam jsem skončil, teď pracuji ve firmě, kde dělá dětskou výživu. Prostě jak to šlo, ale byly chvíle, kdy jsem si opravdu nevěděl rady. Kdy jsem se modlil, prosil jsem za pomoc a pak se najednou otevřely další dveře. A někdy jsem to Boží jednání viděl až zpětně. Neviděl jsem ho hned. A úplně na závěr, my teď v Bystrým, v našem bysterském sboru, stavíme novou modlitebnu se školkou a to je taky úžasný. Úžasný, jak nás Pán Bůh k tomu přived. Tak asi ten příběh znáte. V loni nám praskla voda, vytopilo to. Nebo předloni to bylo, vytopilo to modlitebnu, my jsme přemýšleli, co dál. A během pár týdnů, během pár měsíců vlastně jsme se domluvili, přišel nápad v tom Bystrém zůstat. I když jsme chtěli to zbourat, zavřít, už byl návrh jít do města, do Dobrušky. A pak najednou budeme tam a uděláme školku pro kraj, protože dneska je těch školek málo, míst je málo a chceme tam zůstat na vesnici, podobně jako tady v Horní Krupí. Prostě vidíme, že tam naše místo je a chceme církev otevřít pro lidi, kteří že mají malé děti a s tou obcí se teď tak jako poměrně dobře zžíváme a je to úžasné. Je to v takovém napětí, v takovém nadšení, možná právě tom napětí, jestli to dostavíme, jestli na to budeme mít peníze. Teď poslední věc, firma, která teď statut je takový, že, nebo stav je takový, že modlitebnu máme už pod střechou, to jsou takový panely, které tam ta firma naskládala a ty panely stály asi milion. A ta firma, která to pro nás dělá, si to nechala na zakázku někde vyrobit. A firma, která ty panely vyrobila, ona je vyrobila, oni je zaplatili a firma zkrachovala. Takže prostě konkurs a panely tam zůstaly viset. Tak se čekalo, jestli je budou moc vydat, nemůžou je vydat. Nakonec to dopadlo dobře. Se 14-dnevním zpožděním, ale panely vydali a týden před Vánocema je postavili na střechu. Takže teď je stavba zakonzervovaná. A věříme, že do příštího září, že to bude dokončený. Tak je to takový dobrodružství a já jsem vděčný Pánu Bohu za to, že mu můžeme věřit, že se na něj můžeme spolehnout. A to neříkám jenom jako nějakou frázi. Prostě já se ráno, když se probouzím, tak děkuju Pánu Bohu za to, že můžu stávat do nového dne, i když jsou některé těžké věci, které prožíváme a kdy se nám třeba zdravotně nedaří, ale věřím Pánu Bohu. Tak a k tomu manželství, Petře, u vás jsem slyšel ještě o rohlík, že byl problém v vašem manželství. Mě jednou manželka koupila ponožky. No ona mě koupila takový ty moderní, ty krátký. Já jsem si dělal legraci z toho, že prej šetřili na materiálu a bylo doma zle. Tak je to taky takový veselý zžívání, baví mě to.
Když jsem mluvil o babičce a o těch našich životních rolích, tak jsem si vzpomněl tady na jeden krátkej článeček, který taky mám v záloze, kdyby nikdo nic neříkal. Kdykoliv jsem zklamaná svým postavením, pracovním zařazením, je to příběh jedné ženy, maminky, pracovním zařazením či nějakou jinou nedokonalostí v mém životě vzpomenu si na svého malého syna. Když mu bylo 7 let, nacvičovali ve škole nějakou divadelní hru. Taky jste nacvičovali děcka ty divadelní hry? A chtěli jste hrát nějakou prestižní roli třeba? Co jsi hrál, Pepi? Ve školce, no. A představte si, že ten kluk chtěl hrát nějakou pěknou roli, nějakou jako, nebo, a my někdy v životě chceme hrát taky pěkný role. Nějakou prestižní, třeba s nějakou kravatou nebo sakem. Můj syn byl skálopevně přesvědčený, že ve hře bude hrát a že dostane nějakou pěknou roli. Ale já jsem měla své vážné pochybnosti. Znala jsem ho. V den, kdy probíhal konkurs, jsem uvařila jeho oblíbené jídlo, abych mu aspoň částečně kompenzovala zklamání, o které jsem byla přesvědčena, že přijde. A šla jsem ho vyzvednout ze školy. Už ode dveří školní budovy ke mně běžel s nadšeným výrazem ve tváři a s pýchou vykřikl onu památnou větu. Mami, vybrali mě, abych jásal a tleskal. Takže bych vás chtěl povzbudit, že každá role je důležitá. A máme Jáchyma, kde ho vidím, ten taky rád jásá, tleská, já jsem za něj rád, že jásá, tleská. Samuel, ten ho tak jako řídí někdy, to je zase ředitel takový. A tak tím se blížíme jakoby ke konci toho dnešního, jakoby řeknu, krátkého programu, protože pak bude přestávka, nějaký to, jestli tady bude něco dobrýho a pak si třeba zahrajeme nějaký hry. Ale ještě než bude konec shromáždění, tak si vezmeme nějaký ty veršíčky. A to bychom si připísnit, to je to taková naše tradice, že si taháme veršíčky do roku dalšího. Tím bych chtěl říct, že to je jenom taková tradice, že to není nějaká pověrčivost, že teď si tady vytáhnu, přečtu si to a prostě tím se budu, nebo to je prostě osud nebo tak, jo. Ne, ale může to být slovo i do mé situace. Záleží, jak tomu věříme
jak to bereme. A protože v našem sboru máme těch složek víc, tak bych chtěl vidím tady, že tady jsou nějaký děcka, tak bych poprosil třeba. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm třeba. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A to spí, Esterka drží. Šest, sedm, osm. Výbor, tak pojďte sem, nastupte sem dopředu. Tak. Výborně. Takhle si stoupněte do řady. Tak. A budete mít zvláštní úkol. Vybrat. Tady. Tak. Jáchym je tady první, tak vybere heslo pro sbor na příští rok. Můžeš ho přečíst, co dokážeš.
Pravá a čistá zbornost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vody a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakub 1.27.
Tak děkujeme. Tak Jáchyme, můžeš si jít sednout. Tvoje role dneska skončila. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Tak děkujem. A teď je tady Káťa a ta si vytáhne pro staršostvo. Tak, výborně. Chceš to přečíst? A ty umíš číst dobře. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy. Tak, to je pro staršostvo. Takže budeme muset víc na světlo. Takže já to tady píšu. No. Tak, a David vytáhne pro malou besídku. Tak děkujem. Vy jste světlo světa, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Dlouhej máte veršíček, dlouhej, Davide. Tak, jo, ty jsi počkat. Aha, jsi vybral dva, tak abych teď světlo světlo. Jo, to je správně. Tak, takže to je malá besídka. A ty, Šimone, ty budeš vytahovat pro velkou besídku. Ty už za chvilku budeš taky velký, viď? Ty ještě nedokážeš.
Ne, já ještě neznám všechny písně.
Tak příště. Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé. No, to je. Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Tam bude krásně v té besídce. Takže. Tak. A máme tady Lavina. Tak. Míša vytáhne pro Lavinu. Vyber nějaký veršiček pro Lavinu. Výborně. Ježíš řekl, každý tedy, kdo slyší tato má slova a činí je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7:24. Tak Míšo, děkujeme. To je pro Lavinu. Tak, každý bude podoben rozvážnému muži, kdo bude konat tato slova. Takže to je Lavina. Tak, a je tady další. A mládež. Pepíku, ty bereš pro mládež. Víš, oni jsou teď na horách. Tak. Ale je tady Miloš taky. A Miloš má pohlednici z hor. To přijde hned. Učiním tě moudrým a ukážu ti cestu, po níž máš kráčet. Tak, to je krásno, budeme mít mládež moudrou. Tak, děkujeme, Pepíku, to je pro mládež. Tak, a pak je tady pěvecký sbor. Samuel bude zpívat, teda tahat. Přečteš to?
Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží.
I zpíváte. Tak. Sbor. Tak, a ty tady seš, Honzíku, pro keramiku. Můžeš to přečíst.
Ježíš Kristus jest Pán.
Tak, i v keramice. Keramika. Tak, ale já tu už mám složky všechny. Možná, že nějaká velryba, já nevím, co všechno, ale tady z velryby nikoho neví. Skupinka která? Skupinek je hodně. Tak dobře, tak vytáhneš skupince, co zpívá. Tak čti. Tak to přešel spolu. Nemocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin zástupů. Tak, Zachariáš 4:6. Takže chválící skupinka. Skupinka. Výborně. Chválící skupinka. Tak, a možná, že těch složek bychom našli víc. Ale zítra je taky den, tak si když tak... Jo, Krasoňov je tady, výborně. No, samozřejmě, tak... Adélko, pojď vytáhnout pro Krasoňov. Kvárka, pojď, Kvárka. Izajáš 43:1. Tak. Takže. Těch složek by se asi našlo víc. Ale já to nebudu všechno nějak šťourat, kde koho jsem zapomněl. Prostě zítra je taky den. Když tady bude třeba velryba nebo jiná nějaká složka, tak si vytáhne třeba sama nebo tak. A to už bude nový rok. Ale protože ještě starý rok, tak tady máme ještě pozdrav z mládeže, která tady není, je na horách. Tak aspoň symbolicky nás chtěla pozdravit nějakým krátkým takovým, nebo ne krátkým, prostě nějakou pohlednicí mám dojem. Jestli to je možný zkus Tak děkujeme. Mají tam sníh, tak to je dobře, tak na ně můžeme myslet. Ať vstoupí do nového roku. Tak, jestli to je fotka. Tak děkujeme. Ale je tady Miloš, zástupce, takže dostane tady veršíček a... A tím se dostáváme jakoby ke konci té první části, to znamená ke konci roku také. A je tady výhled do nového roku. A tak.
Jen takového toho.
Samozřejmě, tak jsem rád, že...
Já jsem dneska byl zdal na internetu trošku a tak jsem našel jedno PFko. Myslím, že to je dokonce od mýho švagra. Budeme-li sami sobě upřímní, tak si přiznáme, že v silvestrovské noci na přelomu roku 2012 a 2013 se toho mnoho v našich životech nezmění. Proč? Protože hluboká změna člověka není dílem jedné noci, navíc ještě ke všemu silvestrovské, ale déle trvajícího božího působení vnitru člověka. Přesto přechod letopočtu je jakýmsi předělem skutečně je. Volá člověka k zamyšlení. Kráčel jsem v minulém roce pevným, jistým krokem, anebo jsem byl jenom otukánkem času a okolností? Minulý rok 2012 byl skutku naší odpovědi na veškeré otázky, na které jsme si odpovídali. Ano, druhým můžeme říkat lecos, ale jediná skutečná pravdivá odpověď je právě končící rok. Jak jsem odpovídal Bohu na jeho volání, jak jsem odpovídal svým dětem, životnímu partnerovi, prosbám o pomoc přicházející z mého okolí. Rok 2012 je mou odpovědí. Dnes ho už nezměníme, nic nevrátíme. Minulost je už božím milosrdenství. Velmi výstižným termínem je termín vnitřní spokojenost srdce. Zde nemyslím spokojenost srdce z toho, že toho hodně mám, že toho hodně umím, znám a že mě nic nechybí. Myslím vnitřní spokojenost srdce před Bohem. V tom, že vím, že stojím na správném místě, ve správných postojích, opravdosti života víry, že nebloudím, netápu, nepociťuji dluh před Bohem ani před lidmi. Vnitřní spokojenost srdce je totiž opřena o minulost, o to, co je za mnou. Můžeme se opřít o rok 2012 a nebo popadáme do nicoty, prázdnoty a přáli bychom si, aby rok 2012 byl vystřížen z našeho života. Při naplňování roku 2013 na to prosím myslete. Bych vám taky přál.
Tak děkujeme za PFko. Máš někdo nějaký PFko? Bylo PFko od mládeže, PFko od Jarka. Abych někomu nevzal vítr z plachet. Tak pozdravuj Danu a Tomáše, ať se vyležejí dobře a my si pro změnu zase třeba rádi přispíme ráno, protože shromáždění je až v 10 hodin. A takže já si tady tyhle veršičky takhle schrábnu, aby se neztratily. A
nemám PFko, ale mám velkou prosbu o modlitby. Byli jsme na horách a před rokem jsme se na té stejné chatě seznámili s jednou rodinou. A ta rodina jako kdyby nějak cítila, že jsme jí nějakým způsobem blízcí, a tak se s náma začala víc přátelit. Když slyšeli, co dělá Roman s Legem, tak byli rádi a přihlásili svého syna na anglický kemp do Chotěboře a byli nás párkrát navštívit, byli tady i při servisních dnech LEGO projektu. A letos jsme se měli znovu na stejných horách sejít, zase celé ty naše dvě rodiny. A když jsme přijeli, tak první, co bylo, tak říkali, tak a my jedeme do nemocnice. Náš syn skákal na skokánku a vypadá to vážně. Museli ho odvést do nemocnice. Nakonec ho odváželi potom do Hradce a má poraněných 6 obratlů. Je to ten Honza, který byl s námi na kempu a za všechny ty děti jsme se modlili, vyprošovali jsme jim Boží požehnání, Boží milost a najednou vidíme, že ty cesty Boží jdou úplně jinak, než my bychom si to představovali, tak jsme se těšili, že si s něma budeme po večerech mastit hry. A oni trávili celé dny v nemocnici a bylo vidět, jak zoufale prostě potřebují útěchu. A bylo to skvělé, že jsme tam s nima mohli být a že ta žena nemohla vůbec spát od toho úrazu, že jsme se mohli modlit i za takové praktické věci. Proto bych vás chtěla poprosit, mám 2 kluky, za které bych chtěla, aby jsme se modlili za Jirku, kterému se stal úraz v létě.